dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Savet bezbednosti danas raspravljao na Gorno-Karabahu. 5 civila poginulo u raketnom napadu u Bagdadu. Koronavirusom zaraženo 33,5 miliona ljudi u svetu. Od nepoznate bakterije uginula 34 slona u Zimbabveu. U Srbiji danas oblačno do 21 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta po izveštaju Fondacije NATO odbrambenog koleđa najviše ugrožava zemlje Zapadnog Balkana.
Poštovanje vladavine prava, medijski pluralizam, odvajanje vlasti i administrativna decentralizacija se pogoršavaju širom regiona, naročito u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji.
Kao i priču o majstorima koji su stare zanate prilagodili novim uslovima.
Deda je imao dva ukusa ratuka, bila je ruža, bila je vanila. Mi danas pravimo nekih 14 ukusa ratuka, nekih 7-8 vrsta bombona, lizalica, pravimo žele bombone, pravimo karamele.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oblasti na Gorno Karabah, gde su u toku sukobi jermenskih i azerbejdžanskih snaga bezbednosti, biće održana danas na zahtev evropskih zemalja, saopštili su France Press u diplomatski izvori. Nemačka i Francuska pokrenule su tu inicijativu, ali su je podržale i druge evropske države, Estonija, Belgija i Velika Britanija. Naveo je izvor i dodao da će sednica biti iza zatvorenih vrata. U raketnom napadu na međunarodni aerodrom u Iraku 5 civila je poginulo, a 2 teško ranjeno, kada je raketa Kaćuša pala na obližnju stambenu zgradu. Saopštila je vojska Iraka i dodala da je ispaljena iz bagdadskog naselja Al-Džihad. Posle tog napada Sjedinjene Američke Države upozorile su Irak da će zatvoriti ambasadu u Bagdadu ako vlada ne zaustavi konstantne napade ekstremista. Koronavirusom u svetu je zaraženo skoro 33.560.000 ljudi, objavio je sajt World Matter. U Srbiji je u posljednja 24 sata od COVID-19 preminula jedna osoba, pa je ukupan broj žrtava 748 od početka epidemije, objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 sati. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je novih 30 slučajeva, na respiratorima je 20 pacijenata. U Srbiji su od početka epidemije potvrđena 33.414 slučaja infekcije. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će obezbediti 120 miliona brzih testova na koronavirus u vrednosti od 600 miliona dolara za države sa nižim i srednjim prihodima stanovništva. Cilj je, kako se navodi, da se tim zemljama pomogne da smanje jaz u testiranju u odnosu na bogatije države. U Zimbabveu je nađeno još 12 uginulih slonova, što je ukupan broj tih mrtvih životinja pronađenih za mjesec dana popelo na 34, a koje su, kako se pretpostavlja, uginule od posljedica iste bakterije, saopštile su zimbabvejanske vlasti. Direktor uprave za parkove i faunu Fulton u Penju Mangvanja rekao je da su slonovi uginuli između 24. avgusta i 23. septembra, blizu parka Hwange, najvećeg rezervata koji se nalazi na granici sa Botsvanom. Testovi sprovedeni u Zimbabve ukazuju na bakterijsku infekciju. Dodatne analize biće urađene u Južnoj Africi, Velikoj Britaniji i SAD.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako su obe strane ublažile ton u razgovorima o budućim trgovinskim odnosima Londona i Brisela posle Brexita i perioda tranzicije, te uprkos zabrinjavajućim procenama o ekonomskim posljedicama nepostizanja dogovora, ovo nedeljna ključna runda pregovora još ne garantuje da će sporazum biti postignut do roka koji ističe polovinom oktobra, pišu svetski mediji. Pregovori Evropske unije i Velike Britanije za postizanje trgovinskog sporazuma posle Brexita nastavljaju se utorak u Briselu, javio je BBC, ukazujući da vladini izvori tvrde da uprkos određenom napretku postoje temeljne praznine između pregovaračkih strana, pa je priča o optimizmu posljednjih dana bila preterana. Ako ne bude dogovora do isteka prelaznog perioda 31. decembra, Velika Britanija će trgovati sa Evropskom unijom po pravilima Svetske trgovinske organizacije, što znači da će se na većinu britanskog izvoza u Evropsku uniju primjenjivati carine. Posljednji niz razgovora, ukazuje britanski javni servis, završio je sa ogorčenjem kada je vlada u Londonu predstavila zakon o unutrašnjem tržištu koji će omogućiti Velikoj Britaniji da potkopa delove izvornog dogovora o izlasku iz unije, poznatom kao sporazum o povlačenju. Zvaničnici u Briselu tvrde da bi zakon ako bude usvojen predstavljao izuzetno ozbiljno kršenje tog sporazuma i međunarodnog prava. Britanski zvaničnici kažu da bi zakon o unutrašnjem tržištu mogao da bude izmenjen ako se uskoro postigne sporazum u Briselu, piše Daily Telegraph. Pregovarači EU i Velike Britanije održat će trodnevne sastanke u Briselu ove nedelje u, kako se smatra, ključnoj rundi pregovora u nadi da će do sredine oktobra finalizirati sporazum koji bi vlade evropskih članica mogle da ratifikuju do kraja godine. Nagađa se ističe liste da ublažavanje tona u Londonu dolazi pošto je premijer Boris Johnson bio šokiran izveštajem Londonske škole za ekonomiju koji ukazuje da bi razlaz bez dogovora sa Evropskom unijom koštao Veliku Britaniju tri puta više od pandemije koronavirusa. S obzirom na to da su obe strane pred završnu fazu razgovora dale ključne ustupke, očekuje se da bi ovonedeljni pregovori mogli da dovedu do tajnih rasprava u narednih 15 dana i postizanja konačnog sporazuma neposredno posle sledećeg samita Evropske unije u Briselu sredinom oktobra, piše Sunday Times. Prema aranžmanu ka kom se kreću pregovarači Lord Frost i Michel Barnier, ukazuje Sunday Times, Brisel će umanjiti zahteve za velikim proverama kretanja robe između Velike Britanije i Severne Irske. Velika Britanija bi se za uzvrat pridržavala nekih osnovnih pravila u vezi sa korišćenjem državnih subvencija za britanske kompanije. Diplomati iz Brisela tvrde da pregovaračke strane, iako spremne za postizanje sporazuma, još nisu identifikovale rešenja za dve najteže prepreke u pregovorima, zahteve Evropske unije za jednake uslove za britanske i evropske firme i buduća prava EU na ribolov u britanskim vodama, piše Financial Times. Velika Britanija želi da se dugoročna prava na ribolov zasnivaju na sistemu nazvanom vezanost zonama, koji bi drastično smanjio evropski ulov, ali to, dodaje list, ne odgovara evropskim ribolovačkim zajednicama koje bi u tom slučaju radije pristale na opciju bez dogovora.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Nema sumnje da Zapadni Balkan treba da se priključi evropskim i evroatlantskim institucijama, izjavio je Alessandro Minuto Rico, predsednik Fondacije NATO odbrambenog koleđa u Rimu na konferenciji posvećenoj Zapadnom Balkanu. Taj događaj ove godine posvećen je perspektivi Zapadnog Balkana u svetlu evroatlantskih integracija, pripremili Mila Đurđević i Ognjen Zorić.
Zapadni Balkan je važan za fondaciju NATO odbrambenog koleđa, naveo je Alessandro Minuto Rico, predsednik te institucije, na konferenciji održanoj u Rimu, dodavši da je ovo region u kome NATO i Evropska unija sarađuju kako bi ga uključili u evropske i evroatlantske institucije.
It seems to us that the main issue is about timing.
Čini nam se da je u ovom trenutku najveći izazov vremenski okvir. To znači da za ljude kojih se ovo tiče, trenutak uključivanja bi trebalo da bude vidljiv i konkretan kako bi se izbegle frustracije i zablude. Ovaj region je za nas kao fondaciju važan zbog još jednog razloga. To je region u kome NATO i Evropska unija godinama blisko sarađuju u korist svih. Kako se navodi u dokumentu Fondacije NATO odbrambenog koleđa, objavljenom u oči konferencije, zabrinjavajući trend odstupanja od demokratije ugrožava budućnost regiona. Poštovanje vladavine prava, medijski pluralizam, odvajanje vlasti i administrativna decentralizacija se pogoršavaju širom regiona, naročito u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji, kao što to naglašavaju nezavisni istraživački centri, navodi se u dokumentu. Države iz koje dolazimo, drugi učesnici i ja, nisu dovoljno učinile, po mom ličnom mišljenju, dovoljno da bi sprovele agendu demokratskih reformi i ovde posebno ističem vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slično, što je obuhvaćeno pregovaračkim poglavljima 23 i 24 u procesu proširivanja Evropske unije. Izjavio je na konferenciji Ivan Vejvoda, stalni saradnik Instituta za društvene nauke u Beču. Došlo je do promene u pravilima igre. Ponovo se vratilo pitanje da Evropska unija treba da se produbi pre nego što dođe do proširenja. Region je dodatno opterećen stranim uticajem, pre svega Rusije, Turske i Kine, ukazuje Ahmet Evin, dekan, osnivač Fakulteta umetnosti i društvenih nauka Univerziteta Sabanci u Istanbulu u Turskoj. I dok se uticaj Rusije pre svega ogleda u Srbiji, Turska svoj uticaj pre svega fokusira na regije u kojima je većinsko muslimansko stanovništvo.
Turkey's AKP government in parallel.
Turska vlada, predvođena Strankom pravde i razvoja, paralelno je želela da kultiviše svoje sopstvene strateške veze na Balkanu kao važan deo svoje strategije, kako bi potvrdila i projektovala svoj status kao regionalna sila. Također, prema rečima Ahmeta Evina, zabrinjavajući je i uticaj Kine kroz inicijativu Pojas i put, a koja bi dugoročno, kako kaže, mogla da optereti male države velikim dugovima koje neće biti u mogućnosti da plate. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Ognjen Zorić.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković prisustvovao je juče komemoraciji srpskim civilima u Varivodama kod Kistanja, koji su ubijeni u avgustu 1995. godine, gdje je rekao da je učinjen težak zločin protiv nevinih. Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, rekao je da je samo na području opštine Kistanje posle akcije Oluja ubijeno 57 osoba, izveštava Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković uz vojne počasti položio vijenac na spomenik za 9 srpskih civila ubijenih mjesec i po nakon Oluje u Varivodama u Šibenskom zaleđu, izrazio sućut obiteljima žrtava.
Kao predsjednik hrvatske vlade duboko žalim zbog toga, te vam u ime vlade ovdje izražavam sućut za članove vaših obitelji, čije živote hrvatska država, nažalost, nije uspjela zaštititi.
Obraćajući se pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj, Plenković je kazao kako želi odaslati poruku pomirbe, što ne znači zaborav onoga što se događalo u ratu, već izvući pouke i pružiti jedni drugima ruku mira. To za Hrvate znači smoći snage i priznati da su u Domovinskom ratu, premda obrambenom, nažalost počinjeni zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi, kazao je.
Koji nemaju opravdanja i koji zaslužuju svaku osudu i procesuiranje odgovornih. Jer Hrvatska se branila od agresije, ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija Miloševićevog režima i bivše JNA i da se ne može opravdati oružana pobuna protiv legalno izabrane vlasti i demokratske volje hrvatskog naroda. Za samostalnom državom, nego da zaslužuje nedvosmislenu osudu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac pobroje čak 57 postolujnih civilnih srpskih žrtava samo u općini Kistanje i kazao kako im je zajedničko što su ostali u svom zavičaju i svojoj zemlji, što ih oni koji su ih u ime države obećali zaštititi to nisu učinili i što nijedan zločinac nije kažnjen.
Sve ovo govorim zato što pretpostavljam da mnogi od okupljenih, a pogotovo naša javnost, nemaju saznanja ni ovoliko činjenica koliko sam ih ovdje iznio. Govorim zato što znam da u našoj javnosti još uvijek nema potrebne svijesti o ovim zločinima, o stradanjima, bolima i posljedicama koje su oni izazvali kod pripadnika srpske zajednice.
Nakon što je srpska zajednica prihvatila Plenkovićev poziv da se napravi zaokret u politici sjećanja, nastavio je Pupovac, potezi od odlaska Borisa Miloševića u Knin do aktualnog govora premijera Plenkovića u Varivodama su nacionalno odgovorni i politički hrabri.
A nadasve kao neophodno da se svi i svatko u miru i uzajamnom poštovanju sjećamo svojih stradalih. Nadam se da će se nakon 25 godina riječi koje su raspirivale rat i održavale ga biti zamijenjene riječima stvaranja.
Parastos za žrtve služio je pravoslavni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Ovo je prvi puta da je neki hrvatski premijer sudjelovao na komemoraciji za srpske civilne žrtve u ratu Hrvatskoj 1991-1995. Komemoracija je potom održana i u nedalekom Gošiću, gdje je nakon Oluje ubijeno 7 starijih srpskih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku o postizbornoj situaciji u Crnoj Gori i navodima da se Srbija meša u političke prilike u toj državi, tema Predraga Tomovića.
Zvanični Beograd nedvosmisleno se miješa u parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su održani 30. avgusta i to kako preko medija lojalnih predsjedniku Vučiću, tako i preko njegovih izjava i poruka koje je slao tokom tog perioda, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Kada pogledamo i analiziramo kojim resursima raspolaže gospodin Vučić, onda vidimo da su gotovo svi mediji koji inače su funkcije održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja, kreiranje javnog mnjenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciji koju je predvodio gospodin Krivokapić i s druge strane pokušaja diskreditacije svih onih koji nisu bili na liniji onoga što su bilo očekivanja zvaničnog Beograda. Također i sam gospodin Vučić je više navrata najavljivao određena događanja i uslovno rečeno angažman u Crnoj Gori.
U odnosu na dvije struje unutar koalicije Zajedno za Crnu Goru, Aleksandar Vučić kao i patrijarh Irinej podržavaju Demokratski front i njegove lidere, koje vide kao legitimne i lojalne političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Sa druge strane, lider te liste i kandidat za budućeg premijera Zdravko Krivokapić ima podršku mitropolita Amfilohije, što ukazuje na to da zvanični Beograd i dio sinoda Srpske pravoslavne crkve različito gledaju na pitanje liderstva unutar Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. Profesor Krivokapić je tokom kampanje, a posebno nakon izbora, napravio odmak od nekih tvrdih stavova i pozicija koje u svom političkom djelovanju zagovara Demokratski front, što ga je dovelo u nemilost zvaničnog Beograda i dijela sinoda Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor etike iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Srpska vlada očigledno traži najlojalnije ljude, a pokazalo se da političari iz Demokratskog fronta to jesu, tako da Krivokapić očigledno, pošto on nije utemeljen ni u jednoj stranci, on je nekako tu isplivao na jedan čudan način i on zapravo traži neku svoju političku bazu da se održi u ovim uslovima i on očigledno sada odlazi u krilo ove grupacije koju sačinjavaju i URA i Demokrate, ali na koji očigledno blagonaklono gleda mitropolit Amfilohije. Tu treba imati u vidu i predistoriju svih ovih događaja. Dakle, postoji veliki rascep u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nije proizveden samo događajima u Crnoj Gori, već generalno i nekim drugim događanjima. Dakle, sukob s jedne strane Amfilohija, odnosno tog dela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Aleksandra Vučića i patrijaršije, na čijem je čelu patrijarh Irinej.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, Bojan Klačar, kaže da je jasno da Vučić podržava Demokratski front koji mu je lojalan, a koji baštini mnogo tvrđe političke stavove od onih koje prezentira Zdravko Krivokapić. Ipak, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Klačar ne očekuje produbljivanje sukoba dvije struje. Tačka na kojoj će se amortizovati tenzije, smatra Klačar, je usvajanje revidirane verzije Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da neće doći do produbljivanja jaza, jer je taj jaz nastao prevashodno, ja bih rekao, dve političke elite u Beogradu i Podgorici, a povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko Zdravko Krivokapić i trojka ostanu pri stavu da će taj zakon da bude revidiran, taj će zakon da amortizuje odnos između Beograda i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bosna i Hercegovina u ovoj godini povećala je spoljni dug za 263 miliona evra samo na osnovu novog zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda. Entiteti su unutrašnji dug emitovanjem vrednostnih papira povećali za još 200 miliona od kako je proglašena epidemija koronavirusa. Šta građani i ekonomisti kažu gde ide taj novac, u prilogu Mirne Sadiković.
Mislim da su iskoristili ovu epidemiološku situaciju, da se još više zaduže i da nisu realno razmišljali, jer toliko zaduženja ne može da iscrpi ni jače države, a kamoli Bosne i Hercegovine.
Mene lično ne smeta što se zadužuje država, važno mi je iskreno šta će uraditi sa tim parama. Volio bi da to iskoriste u neke dobre svrhe, kulturu, bolje obrazovanje, zdravstvo bolje, mada ne vjerujem.
Ovako Banjalučani, Darija i Srđan komentarišu zaduživanje entitetskih vlada od početka epidemije koronavirusa do danas u Bosni i Hercegovini. Epidemija koronavirusa proglašena u martu 2020. godine i uvođenje mjera restrikcije, koje su podrazumijevale zatvaranje preduzeća i fabrika, uzrokovalo je znatan pad privrednih aktivnosti i ogromne gubitke, od kojih se mnoge firme nisu mogle oporaviti. Entitetske vlade kreću u zaduživanja kako bi ublažile posljedice epidemije na privredu. Kredit od MMF-a u iznosu od 333 miliona eura po osnovu aranžmana brze finansijske pomoći odobren je 20. aprila, ali je raspodjela novca među entitetima dogovorena tek u junu.
Od 1. marta pa do 23. septembra vlada federacija se zadužila nešto više od 438 miliona Što se tiče unutrašnjeg zaduženja, vlada je u ovom periodu, dakle do 23.9. emitovala 110 miliona trezorskih zapisa i 210 miliona dugoročnih vrijednosnih papira.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Miraščić, savjetnik u vladi Federacije Bosne i Hercegovine za ekonomska pitanja. Republika Srpska dobila je od kredita MMF-a 37,5% ili oko 280 miliona maraka. Već u aprilu Republika Srpska se aukcijom obveznica uspjela zadužiti 137,5 miliona. Emisijom vrijednosnih papira i kreditom kod komercijalnih banaka u avgustu se zadužila još 65 miliona maraka. Ekonomista Faruk Hodžić podsjeća da su entitetske vlade nova zaduženja pravdale epidemijom COVID-a, no dosadašnji način utroška sredstava govori o tome da je novac uglavnom otišao na krpljenje budžetskih rupa.
Treba reći da je struka od samog početka ove krize uzrokovane pandemijom COVID-a apelovao da je bitno sačuvati privredu i privredni sistem koliko god je neophodno zadužiti se kako bi se pomoglo privredi i privrednom sistemu. Međutim, ono što se je desilo i one mjere koje su vlasti uradile u proteklom periodu išle su prije svega na stabilizaciju budžeta, a umjesto stabilizaciju privrede i novac koji smo dobili kroz zaduženje dijelom od Međunarodnog monetarnog fonda 330 milijuna eura upravo ide u tom smjeru suprotno od onoga što je struka upozoravala.
Vlast u Bosni i Hercegovini najavila je skore pregovore sa MMF-om oko novog kreditnog zaduženja. Nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa entitetskim premijerima početkom septembra najavljeno je da će od MMF-a tražiti milijardu maraka. Pregovori se očekuju u drugoj polovini novembra. Hodžić ocjenjuje da je bez jasne vizije kuda ide BH ekonomija, bilo kakvi novi krediti su još veća omča oko vrata i onako oslabljene BH privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priče o starim zanatima i zanatlijama obično govore o zatvaranju njihovih radionica i gašenju zanatske tradicije u Srbiji. Da ne mora uvek da bude tako, pokazuju preduzimljivi ljudi koji su stare zanate prilagodili novim tržišnim uslovima i porodičnu tradiciju pretvorili u uspešan biznis. Priču ima Branko Vučković.
Jedan od najmlađih pintera u Srbiji, Nikola Cvetković iz sela Modrica kod Kruševca, je treća generacija u porodici koja se bavi tim poslom. Posle završene srednje škole odlučio je da nastavi porodičnu tradiciju koju je započeo njegov deda i stari zanat pretvorio u ozbiljan porodični biznis. Ima 29 godina i firmu za proizvodnju buradi koja prodaje francuskim vinarijama i destilerijama.
Mi smo možda jedina firma čija su burad uspjela da prosperiraju na njihovom tržištu. Puno posla imamo i unaprijed po godinu dana ljudi nas čekaju. Samo hoće od nas da uspe.
Kaže da je od dede i oca naučio sve tajne zanata izrade buradi i da ništa nije menjao u postupku izrade, a jedina novina su evropski ekološki standardi koje je uveo u proizvodnju.
Nema tu nikakve neke velike razlike između buradi za naše tržište i za francusko tržište. To je naš neki standardizovan kvalitet.
U firmi najmlađeg pintera u Srbiji godišnje se proizvodi više stotina buradi različite zapremine, a među njima najviše barik buradi od 225 litara. Norma za pintera je jedno bure na dan.
Sve preko toga bi bilo malo i previše, u prosjeku jedno bure dnevno na jednog čoveka ide tako.
Na putu zaborava bio je i grnčarski zanat pre nego što su se aktivirali majstori iz Zlakuse, u kojoj danas više od 15 porodica živi od prodaje grnčarskih proizvoda. Bilet Lazić, grnčar iz Zlakuse, ima 53 godine i 3 decenije grnčarskog staža. Nije voleo zanat kojim se bavio njegov otac, završio je mašinsku školu i zaposlio se, ali je silom prilika morao da promeni zanimanje i ispostavilo se nije pogrešio.
Raspadom Jugoslavije 1991. godine sve su fabrike stale, na neki način grnčarija je krenula nekom uzlaznom putanjom, ja sam malo pomalo krenuo se baviti grnčarijom, to je bio jedini način da se zaradi, da se preživi. Ja od 1991. godine porodicu izdržavam isključivo od Grnčarije.
I Grnčari iz Zlakuse prilagodili su stari zanat savremenim poslovnim standardima i zahtevima tržišta. Svoje proizvode uglavnom prodaju na domaćem tržištu, a oko 10% proizvodnje izvoze u Sloveniju, Italiju, Francusku, Nemačku, Kanadu i Australiju.
Ko bi vam rekao da ne može da zaradi, to bi slagao.
Krajem prošlog veka prestali su da rade skoro sve bombončarske radnje u Srbiji. Do današnjih dana opstala je samo radnja Branka Bosiljčića iz Beograda, koju danas vodi njegov unuk Žika Bosiljčić. Tako smo nastavili porodičnu tradiciju započetu 1936. godine, a bombončarski zanat je sačuvan od zaborava.
S jedne strane jeste to sve lepo, stari zanati, ali morate da idete u korak sa vremenom, morate da gledate malo, da osluškujete tržište. Deda imao dva ukusa ratluka, bila je ruža, bila je vanila, imao je karamele, mi danas pravimo nekih 14 ukusa ratluka, nekih 7-8 vrsta bombona, lizalica, pravimo žele bombone, pravimo karamele.
Bosiljčić je nastavio zaradski način proizvodnje i fokusirao se na beogradsko tržište, osvajajući mušterije pristupačnim cenama i visokim kvalitetom svojih proizvoda.
Mi smo se opredelili za malu proizvodnju. Kad radite zanatski posao, ne možete se obogatiti. Zanatskim poslom obezveđujete sebi i svoj porodici normalan život.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas izloženi mnoštvu različitih informacija, među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Ko je sve izložen takvom nasilju, kako ga prepoznati i odbraniti se i kome se obratiti za pomoć? Tema je podcasta Radija Slobodna Evropa, Glasom mladih. Naša Natalija Jakovljević razgovarala je sa mladima u Subotici i u Beogradu.
Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu, pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže neke kao profesionalne file, najružni momci i devojke, pa su isto krišom fotografisali. Ne, to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu, da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Najviše ono za čina sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke pretnje, tako da najviše to bi u sklopu to psihičko nasilje, pa ja ne znam što sam doživljavala od nasilja, bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo, ako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su, kako su neke reči, su mi bile upućene uživo, tako sam je dobivala i preko poruka u tim nekim grupnim četvorima i tako dalje. Kad sam bila malo starija, da su mom se pretjeli da će da podele fotografije devojaka ekspozitnih hova i slika koje su im šlale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela.
Ceo podcast Glasom mladih potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti danas raspravljao na Gornom Karabahu. 5 civila poginulo u raketnom napadu u Bagdadu. Koronavirusom zaraženo 33,5 miliona ljudi u svetu. Od nepoznate bakterije uginula 34 slona u Zimbabveu. U Srbiji danas oblačno do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.